Parachuta wakalenga vyose ivi vikuoneka pacharo na kuchanya wakaviona kuti mviwemi. Ndipo chuta wakati tirenge munthu muchikozwe chitu. Ndipo chuta wakatola dongo na kumata munthu mwanche. Ndipo wakatutiramo muvuchi mumwanchi, ndipo mwanchi wakazgoka munthu wa moyo. Ndipo chuta wakapanda munda, munda wa Eden. Ndipo chuta wakatola munthu kumika na kukala pamoja na vinyama kuti wavilavilirenge mukakhaliro kake. Ndipo munthu wakachema munthu Adam. Ndipo Adam wakapereka mazina ga vyakulengeka vyakupambana pambana. Ndipo chuta wakati kuti nguwe michera kuti munthu wakareyeka. Wakayeza kulavisi ya kuna uku kutipali wanga wako wakumuvwira kwenye wakamsanga chara. Ndipo chuta wakapanga Adam kumupatulo tuzitu chumene na kutorako mbambo yake imoza. Ndipo mbambo ila wakaichita mwanakazi, ndipo wakizanayo kwa Adam. Ndipo chuta wakamutha mwanakazi yule zina lake kuwa Eva, chifukwa ninao wawanduose bapanu pachalo. Adam na Eva wakawa kukondwa chumene mumunda wa Eden. Chuta wakalenga mwanarume na mwanakazi kupambaniswa pa vyose ivo vikawa vya kulengeka mumunda wa Eden. Wakavalenga mchikozgo chake kuti pawe weni na wene iyo na ise. Mwakuti mweka mwanarana kuti kati ngava na wene wuli na chuta. Panji mungana kuti chuta walikutali chomene kumlengalenga, ulopanji ni mkuru chomene uyopanji tingatondeka kuyoya nae. Mwakutemweka, tegerezi gani, ndipo ndindi muuzgeni na umu mungakalira na wene na wene na chuta. Sono wanani chitusuzi cha chitatu.